Geseëndes, my naam is Frik Weydeman, ek is van Menorah Tabernakel en ek groet jou op hierdie woensdag, die 9de Augustus 2023. Kan ek jou 'n belangrike vraag vra, asseblief? Voor ek hierdie vraag vra, ek dink jy moet gou 'n pen en papier gaan haal, kry jou Bybel, kom ek en jy lees 'n bietjie Bybel en ons gaan kyk, waar staan ons in terme van die tyd en die seisoen waarin ek en jy leef? En hier kom my vraag, sal ons hierdie oorlog wen? Ek dink is 'n belangrike vraag. Ek dink is 'n vraag wat ek en jy mekaar in die oë moet kyk. Want min mense besef, ons is in 'n oorlog gewikkeld. En mense, wanneer ek die Bybel lees, dan kom ek agter in die boek van Efesiërs, hoofstuk 6 vanaf vers 12, waar die Bybel sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dis wat vers 12 sê. So vers 12 praat nie net van 'n stryd nie. Hy praat van 'n worstelstryd. Dit beteken ons worstel. Dis moeilik. Dis groot, dis erg. Dit put jou uit. Dis 'n worstelstryd. Wanneer jy deur hierdie geveg is, dan is jy uitgeput en jy wil net tot rus te kom. En die Bybel praat van hierdie worstelstryd, maar voor hy oor die worstelstryd praat, praat hy in vers 11 en hy sê, daarom trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Nou vra ek die vraag, sal ons hierdie oorlog wen, ja of nee? En jy moet besef, ons is in 'n oorlog. Die Bybel praat van 'n worstelstryd, hy praat van die wapenrusting, en hierdie stryd is erg en ongelukkig, baie hartseer, het baie mense moed opgegee om aan te hou en deur te druk tot die einde. En dit veroorsaak dat mense opgeëindig het op moed verloor se vlakte. En nou vra ek die vraag, hoe gaan dit met jou? Dit was nou 'n vakansiedag gewees oor Suid-Afrika, dit was nou blykbaar Vrouedag. Hoe dit ook al sy, my vrou word elke dag bederf deur my, maar dit gaan nie daaroor nie. Ek praat met jou op hierdie woensdag oor die stryd waarin ek en jy is. En baie mense het opgehou, baie mense het opgegee, baie mense het gekoot, hulle stel nie meer belang om te probeer nie, want wat help dit ek probeer, my omstandighede bly net dieselfde. Soos ek oor hierdie goed praat, maak 'n aantekeningie. En ek wil 'n bietjie later, wil ek vir jou 'n paar punte gee wat ek in my gedagtes het, wat jy kan neerskryf, om jou te help, om seker te maak, jy gaan hierdie oorlog wen. Ek en jy gaan ons nie verloor nie. Ons is in hierdie stryd gewikkel. In die Bybel leer my in die boek van Matteus 24, hy wat volhard tot die einde toe, hulle sal gered word. So nou kom my vraag. Wil jy gered word? Ja, Frik, ek wil gered word. Openbaring 12:11. En ons sal oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis en ons het ons eie lewens neergelê ter wille van die koninkryk van God. So, met ander woorde, ek en jy is in hierdie worstelstryd. Wat sê Yeshua vir die disippels op die bergpredikasie in Matteus hoofstuk 5? Hy sê, ouens, julle gaan ter wille van my naam, gaan julle vervolg word. Mense gaan sleg praat van julle. Hulle gaan julle vals beskuldig. Die belle man my vandag. Hy sê, Frik, ek is verskriklik ontsteld. Ek sê, hoekom? Wat het gebeur? Is iets dood? Is iets jou teleurgesteld? Hy sê, nee. Hy sê, jong, ek is op 'n groep van 'n klomp mense. En een van hierdie persone sê, jy sit nie Frik Weydeman se boodskappe op hierdie groep nie. Ek kan hy man nie hanteer nie. Want dis die redes. En hy sê, my Frik, wat moet ek doen? Ek sê, doen niks. Jy doen niks nie. Die dag dat ek die woord moet verdedig, wie is ek om die woord te verdedig? Die woord sal homself verdedig. En eendag gaan ons allemaal staan voor die regterstoel. Eendag gaan ons allemaal moet verklarings aflê en ons gaan moet sê, hoekom ons dit gesê het en so opgetree het en dies meer. Wie is ek as 'n mens om vir jou te sê, jy gaan hemel toe, en vir die volgende ou te sê, hoorie, jy gaan dit nie maak nie. Wie is ek as mens om God te speel in ander mense se lewens? En hierdie ou is kwaad en hy sê vir my, ek is in hierdie stryd. Ek sê, relax, klim uit die stryd uit. Jy het nie nodig om God se woord te verdedig nie, hy doen dit self. Want die woord van God is 'n tweesnyende swaard, en hy sny deur siel, gees en murg. Jy het nie nodig om my te verdedig nie, maar baie dankie daarvoor, maar jy het nie nodig nie. Jy het ook nie nodig om God te verdedig nie, hy doen sy eie werk. So hierdie mense wat, kan ek het maar in Engels sê, wat ge-arrive het, wat hulle die, al het hulle die uitlatings maak, die Bybel sê in Matteus 5, hy sê, julle sal terwille van my vervolg word, julle gaan valslik beskuldig word, julle gaan beledig word, so as hulle dit wil doen, dis ok, vir kan ek vir jou sê wat hulle gesê het, ek sê, ek stel nie belang nie, 5 jaar gelede het dit my dalk gepla, maar dit pla my nou glad nie meer nie, want dis die menslike element, die een oomblik kom die mense, en hulle skree, Hosanna, toe Yeshua ingeryd in Jerusalem op die donkie, dit was sy stryd, hulle sing Hosanna, en hulle gooi hulle kleere in die palmtakke voor hom neer, en 3 dae later skree daai selfe mense, kruisig hom, kruisig hom, so jy kan nie op mense staat maak nie, jy kan nooit op mense staat maak nie, so haal jou oë van mense af, en plaas weer jou oë op die God, wat hier die hemel en hier die aarde geskep het, in die Bereshit, in die boek van Genesis. Hy is die heilige van Israel. Hy is 'n God wat nooit 'n leuen sal vertel nie. Hy is gister en vandag en môre dieselfde. Al wat ek en jy moet doen is, ek en jy moet vol word van sy woord. As ons vol word van sy woord, het ek en jy die salwende krag van sy heilige gees. Want die woord en die gees loop hand in hand, hulle is onafskeidbaar van mekaar. So mense, ek en jy is in 'n stryd gewikkeld. Ek is in 'n stryd, jy is in 'n stryd, en ongelukkig het baie mense al te vroeg die handdoek ingegooi. So skryf gou neer 'n paar belangrike punte wat ek en jy moet doen, om seker te maak, ons sal hierdie oorlog wen. Dit maak nie saak wie teen ons kom nie. Ek en jy sal uit die oorwinnaar uittreë. Hoekom? Want ons verlosser, ons saligmaker, sy naam is Yeshua, hy is die weg en die waarheid en die lewe. En as jy in daai 3 aspekte wandel, mense, gaan ek en jy oorwin. Gaan dit maklik wees? Nee, dit gaan moeilik wees. Matteus 5 sê dit. Hy sê, terwille van my naam, gaan julle vervolg en beledig en valslik beskuldig word. Jy moet dit weet. So, moenie nou in die hoekie gaan sit nie. Hierdie jou vraag my vrik as jy ontsteld, ek sê glad nie, inteendeel. Ek lag vir hom, ek sê inteendeel. Ek hou hulle wakker, my maat. Ons hou vir hulle wakker, want as hulle wakker word, is ek in hulle gesig. As hulle gaan slaap, is ek in hulle gesig. Halleluja! En, so, ek sê relax, dankie dat jy vir my veg. Maar, dis een van die dinge. Alright, mense, punt nommer 1. Wat moet ek doen om hierdie oorlog te wen? Moenie opgee nie, nommer 1. Nommer 2. Moenie die handdoek ingooi nie, want jy gaan dit te vroeg ingooi. En dan gaan jy jou lewe lank met 'n skuldgevoel loop om te sê, plaas ek maar net. En daai plaas ek maar net kan 'n klomp variasies wees van 'n klomp dinge. Punt nommer 1. Die heel eerste en die mees belangrikste ding wat jy moet doen, jy moet ophou luister na die leuns en dit glo. Hou op om na leuns te luister. Hoekom is dit belangrik? Kom ek sê vir jou, as jy die leuen glo, wat die duivel vir jou vertel en wat mense vir jou vertel, dan moet jy weet, jou lewe gaan op 'n afwaartse pad wees. En dit bring jou op 'n plek waar die vyand sluiers oor jou geestelike oë gaan trek en het gaan jou gedagtes en jou verstand verduister. Onthou wat sê Efesiërs hoofstuk 4, ek dink is hier vanaf vers 17 en kom gou by my op. Hy sê vers 17 wat sê, en dat ons met verligte oë van verstand sal wandel, om die roeping wat ons voor geroep is, dat ons daarin sal wandel, en dat ons nie met versluidenheid op ons oë sal loop nie, maar dat ons met verligte oë sal wandel, in hierdie seisoen en in hierdie uur, waarin ek en jy lewe. Halleluja! So mense, nommer 1, hou op om die leuns te glo en daarna te luister. Hoekom? Dit gaan sluiers oor jou oë bring, jou geestelike oë, dit gaan jou verstand verduister, en wanneer jy die leuen glo, dan mis jy die lewe wat ons Hemelse Vader vir jou beplan en wat hy vir jou instoor het. Inteendeel, ons mis dan die beeld van Yeshua. Wie is Yeshua? Die weg, die waarheid, die lewe, ons verlosser, ons saligmaker en die Messias wat weerkom. So as jy die leuen glo, moet jy weet, dit gee oop deur vir Satan om jou aan te val en jou lewe miserabel te maak. Mense glo eers die leuen, en as jy die leuen glo, dan maak jy oop deur oop vir sonde. Wat wil die duivel hê? Jy 'n bietjie daaraan gedink. Die duivel wil hê, jy moet glo, Jy is eensaam, jy is onsuksesvol, jy is afstootlik, jy gaan het nie maak nie. So kan ek aangaan. Die duivel wil hê, jy moet glo, jy is siek, jy is depressed, niemand hou van jou nie, jy is minderwaardig, jy het het nie in jou om op te staan en uit te staan nie, en ongelukkig glo meeste van ons mense dit. En dis vir my hartseer. Mense, en ek en jy moet regtig waar op 'n plek kom in ons lewens waar ons klaar kry met hierdie tipe van dinge, want dit gaan jou skade veroorsaak. Dit gaan 'n afwaartse neiging hê in jou lewe. En op 'n stadium gaan jy bid en roep en Bybel lees, en dan gaan jy vir jouself sê, maar God antwoord my nie. Wie wat het dan gebeur? Die duivel het jou kom toemaak, hy het sluiers oor jou oë kom sit, en hy het jou verstand kom verduister. En wanneer hy sê, jy gaan dit nie maak nie, want die leuen eindig altyd op in depressie, en het kom steel jou lewensvreugde. Jy moet dit regtig weet. Mense, dit is my belangrik om hierdie goed met jou te bespreek, want dit is goed wat elke dag in ons lewens gebeur. Mense, ek wil gou iets met jou deel wat baie belangrik is, en as jy 'n pen het, skryf dit neer asseblief. Hier's 'n paar dinge wat die duivel vir ons kom vertel. Nou, daar's duisende. Ek gaan net 'n paar uitlig wat ek net met jou wil deel op hierdie woensdagaand. Nommer 1. Baie mense glo, ek kan nie doen wat God wil hê ek moet doen nie, omdat ek nog vasgevang is in 'n probleem. Dalk miskien ek is afhanklik van kom ons sê maar sigarette of alkohol, of ek het woede uitbarstings en ek is geïrriteerd met mense om my, en nou kan ek nie doen wat God wil hê ek moet doen nie. En mense, hierdie goed is goed wat die duivel vir soveel mense kom vertel. Dan voel hulle minderwaardig, hulle voel hulle kan nie in die koninkryk opstaan nie, hulle voel nie hulle kan gebruik word nie, en dan mis hulle eintlik hulle skepingsdoel op hierdie aarde. Die tweede deel, of die tweede leuen wat die duivel kom vertel, is God sal nie. God sal nie. Nee, hy gaan my nie help nie. Ek is te sondig, hy hoor nie my gebed nie, so hy is net lief vir 'n sekere klompie mense, maar vir my wat op hierdie aarde wandel, God sal nie na my toe afkom nie, God gaan my nie help nie. En dis wat die duivel vir baie mense vertel. Die volgende een is, niemand gee meer om nie. Mense, en ek hoor dit baie. Frik, kan jy saam met my bid? Hoekom? Wat is fout? Nee, niemand gee my om nie. Hulle worry nie waar ek gaan nie. Maar mense, jy kan nie op mense staat maak nie, want mense gaan nie oor jou worry nie. Elke ou in hierdie ou wêreld deesdae, in hierdie moderne lewe, is elke ou vir homself. Elke ou is vir homself. Jy moet dit vandag weet. Daar's min mense wat nog uitreik. Daar's min mense wat nog regtig waar uitreik om die koninkryk van God te laat sien vooruitgaan. Min mense, min. Daar is mense, en ek wil vir die mense sê wat regtig waar daarop uit is en wat loyaal staan teenoor die koninkryk van God. Mense, ek salueer jou. Dankie vir julle ondersteuning. Dankie dat julle loyaal is. Dankie vir saad dat julle saai in die koninkryk van die God van hemel en aarde. Dankie daarvoor. Julle is in die minderheid. Want die oorgrote meerderheid mense is selfgesentreerd. Dis nie vir hulle belangrik of die koninkryk van God uitgebou word nie. En nou kom die volgende een wat sê, maar niemand gee om nie. Kan ek vandag vir jou sê, op hierdie 9de Augustus, God gee om. Hy's lief vir jou. Ongelukkig snap jy dit nie, want jy het die leuen geglo van die vyand. En as jy die leuen geglo het van die vyand, moet jy weet dat die hand van God gaan vir jou ver voel, alhoewel hy eintlik naby is. En mense neem ongelukkig emosionele besluite. Jy kan nie 'n emosionele besluit neem nie. Jy moet 'n kwaliteit, 'n rasionele besluit neem in die gees. Jy moet sê, goed, dis hoe my lewe nou lyk. Waar wil ek wees? Ek wil soontoe gaan. Goed, wat moet ek doen om daarby uit te kom? Gaan lees my Bybel. As jy wil weet hoe jou huwelik moet wees, vat jou Bybel en gaan skryf 20 punte neer hoe jou huwelik moet wees in terme van die model van God se woord, en jou finansies, jou kinderopvoeding, jou werksetiek, daai tipe van dinge gaan skryf neer. Gemaak 'n studie oor dit wat jy in swak is, sodat jy daarin sterk kan word. Die probleem is, mense wil dit nie meer doen nie. Soos mense nie meer behulpsaam is en ondersteunend optree teenoor die koninkryk van God nie, net so wil mense nie aan hulle self belê in terme van tyd om hulle self te ontwikkel. Daar's 'n pragtige Engelse woord, to develop myself in the kingdom of God. En ek sê weer, vir die klein groepie mense, wat werklik nog daai mense is wat die koninkryk van God lief het om te ondersteun en loyaal te wees en saad te saai. Mense, ek salueer jou en ek spreek lewe en ek spreek 'n magtige oes in jou lewe dat ver meer as wat jy kan dink, doen of vra, dat die God van hemel en aarde, die Heilige van Israel, dit aan jou sal skenk. Die volgende ding wat die mense glo is, ek is nie belangrik vir God nie. Was jy al daar? Ek is nie belangrik vir God nie. Daai ou, daai se pastoor, hulle is belangrik vir God. Of daai persoon is deel van die kerkraad, of 'n ouderling, of 'n oudste in die gemeente. Daai persoon is belangrik vir God. Maar ek is 'n normale persoon. Ek is nie belangrik vir God nie. En die oomblik as jy dit glo, mense, dan begin jy twyfel in die krag van God in jou eie lewe. Ek het jou slegte nuus. Dit gee ook weer vir die vyand om jou aan te val, om jou lewe misrabel te maak. En die oomblik wanneer jy dit glo, dan sê die duiwel, ek het jou presies waar ek jou wil hê. Presies waar ek jou wil hê, omdat jy dit glo. Want niemand gee om nie, nee, God sal nie, hy sal definitief nie vir my nie, en ek is nie belangrik vir God. En dan, een volgende een is, dis te laat, nee my maat, jy is te ver heen. Jy het nou droog gemaak, nou het jy jou grense oorskry, nou die genade van die lewende God uitgeloop, jy is nou verdoem, jy gaan dit nie maak nie. So, dit is die volgende leen wat mense glo, dis te laat. En ongelukkig loop baie mense vandag met 'n skuldgevoel rond, ek het my hand oorspeel. Ek praat met baie mense, dat sê hulle my vrik, as ek 20 jaar terug was, my maat, ek het 'n robbe lewe gehad, sal mense vir my sê. Dink jy nog dat God hou dit teen my? Mense, glad nie. Hy hou dit nie teen jou nie, want as jy gekom het met 'n opregtheid van hart om te sê, Vader, dis hoe my lewe was, dankie dat jy my kom skoon was het deur die bloed, dankie dat ek gereinig is, Gees van die lewende God, rig my, lei my, herinner my om te wandel in die bepalings van die woord, om gehoorsaam te wees aan die gebooie en die insetting en die verordeninge van die woord, dankie dat jy vir my uit genade uit kom red het deur die volmaakte werk op Golgotha, ek is 'n sondaar en ek erken dit en dit ontbreek my aan die heerlikheid van die Vader, maar dankie, deur die genade is ek gered, maar nou wil ek die genade nie goedkoop maak nie, en nou wil ek shama, ek wil luister en ek wil doen, ek wil 'n dader word van u woord, mense, wil ek vir jou sê, is daai 20 jaar se sondes heeltemal vergete vanuit die posisie van ons Vader. So baie keer dan val ons in 'n struik van as iemand byvoorbeeld dokter toe sou gaan, jy kan dit nie skryf hoor, dokter toe sou gaan, dan sê die dokter, jong, ek het vir jou slegte nuus, dit lyk vir my, jy het 'n hartkondisie, of jy dalk 'n bloeddrukkondisie of 'n diagnose, en dan kan ons maklik sê, ja maar, jy weet, dis 'n familie ding, en dan vra die dokters byvoorbeeld, dis 'n familie ding, hoe lyk jou pa, jou ma, jou oupa en jou ouma, kan jy onthou miskien, of hulle miskien 'n soortgelyke siekte onderlede gehad het, en dan sal baie mense sê, ja, so, en dan is dit nou so, en nou glo ons daai leen, en dan dink ons, okay, 'n hartkondisie in my familie is normaal, of 'n bloeddruk diagnose wat hoog is of laag is normaal, of selfs 'n kanker is normaal, want dit is in my familie, want my oupa het gehad, en toe my pa, en nou ek, nee, 1000 maal nee, dis nie normaal vir my en vir jou, wat 'n volger is van Yeshua nie, dit is nie normaal nie, en omdat ons dit glo, verloor ons die oorlog, verloor ons die stryd, verloor ons hierdie fight, dit is so, dis nie te sê dat my oupa, en my oupa Frikkie is dood op die ouderdom van 54, dat ek op 54 nou moet doodgaan, omdat ek sy naam het en ek dra sy bloed nie, daar is die manier nie, daai vloek is gebreek op my lewe, ek gaan nie toelaat dat familie genetica, wat in my bloed is, wat wil kom steelslag en verwoes in my mondering, ek gaan dit nie toelaat nie, daai vloek is gebreek in my lewe, ek gaan nie toelaat dat die familie dinge, een normaliteit in my lewe is nie, gaan weg, dit bestaan nie, dis nie normaal vir my nie. Ek gaan leef en ek gaan 'n goeie ouderdom hê, want ek is nog hier om die koninkryk van God te bou. En terwyl daar lig in my longe is en terwyl die bloed deur my are vloei, sal ek verkondig die deugde van die God van hemel en aarde, die Heilige van Israel. So nee, dis nie normaal nie. En ongelukkig glo baie mense dit. Dit kom steel hulle lewensvreugde en dit lei mense in depressie in. En dan sê die duiwel, ha, dis net waar ek jou wil hê. En dis die worstelstryd wat die Bybel van praat. Dis die stryd waarin ek en jy is. Dis hoekom die Bybel sê, ouens, trek die wapenrusting aan. So mense, die eerste stap na sonde is om die leuen te glo van die duiwel. Met ander woorde, die leuens en die onwaarheid. Hoor gou wat sê, mag gou jou Bybel oop, mag gou jou Bybel oop. Dis in die Nuwe Testament. 2 Tessalonisense hoofstuk 2, vers 10 tot 12. Vers 10, ek lees. En met allerhande 83, geskes 53 vertaling, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid, wat beteken ongeregtigheid? Ongeregtigheid beteken ongehoorsaamheid aan ons hemelse Vader, se wette, gebooie, instruksies en verorderinge. Dis ongeregtigheid. Geregtigheid is gehoorsaamheid. Gaan lees die boek van Deuteronomium 4 tot en met 6. Dan kyk jy wat beteken geregtig. Wat sê Yeshua? Johannes 14 vers 15. As jy my lief het, bewaar my gebooie. Yeshua, wie die hemel en die aarde geskep? Deur die woord. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. So wie die hemel en die aarde geskep? Yeshua. So wat het hy in die begin gesê? Reg in die begin het hy vir ons kom vertel, hy is die waarheid. En later in die boek van Johannes, hy is die weg en die waarheid en die lewe. En mense, dat ek en jy wat wandel as 'n volger van Yeshua, dat ons in die waarheid sal wandel. Hoekom die waarheid? In die boek van Johannes hoofstuk 8, want die waarheid sal my vrymaak. Hoor gou wat sê 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vanaf vers 10. Hy sê, en nou met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, so ander woorde, as jy ongeregtig leef, dan gaan jy verlore, want jy is nie gehoorsaam aan die instruksies en die verordeninge van die lewende God nie, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Met ander woorde, hulle het in die leuen geglo. Vers 11. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Wat was my eerste aspek geweest? Hou op om die leuen te glo van die duiwel. Vers 12. Sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in ongeregtigheid. Wat is ongeregtigheid? Rebellie. Wetteloosheid. So mense, dit kom al van Genesis 3, waar die duiwel vir Eva en vir Adam gelieg het, en hulle het die leuen geglo. En wat is van hulle beroof? Die tuin van Eden. Die tuin van Eden. So nommer 1, hou op om die leuens van die duiwel te glo, en ek het nou vir jou 'n paar scenario's geskets. So, as jy dink dit is normaal, om byvoorbeeld deur ongelukke te gaan, jy stamp jou toon en jy blou kolle en jy loop teen dit vas en jy stamp jou kop en daar's ongelukke in jou lewe, jy's kort, as jy sê toe gaan, dan loop jy op die rotse en jy val jou nerf, jy sien net bloed, dan val jy op die rotse en dan is jou hele 10 dae by die see daarmee heen, want nou loop jy krippel en jy gebloei en alles. As dit normaal is om byvoorbeeld deur ongelukke te gaan, of dat alles in jou lewe altyd moeilik gaan, of dis altyd met jou wat dit gebeur. Dit gebeur nie met ander mense nie. Dit gebeur met jou. Dan kan jy dalk sê, ag, dis seker maar normaal. Dis normaal om deur ongelukke te gaan. Dis normaal om altyd moeilikheid te hê in die hoogste graad. Dis normaal omdat dit altyd met my gebeur. Nee, dis nie normaal nie. Dis die invloed of die impak wat die vyand, dis die worstelstryd wat die Bybel van praat. En ek en jy moet tot die waarheid kom. Soos ek en jy hierdie oorlog wil wen, wat moet ons doen? Nommer 1, stop met die sondes waarmee ons so aanhou. As die Bybel sê, en ek vat so minuut, dit kom so net by my op. As die Bybel sê, vergewe, dan moet jy vergewe. Jy moet nie aanhou daarmee nie, vergewe. Moenie eens proses nie, moenie eens top daaroor nie. Dan as die Bybel sê vergewe, dan vergewe jy. Regtig mense, dis wat ek en jy moet doen. En as die Bybel sê, dat vergifnis is belangrik, ek dink is in die boek van Markus, waar die Bybel sê, hy sê, wat staan julle en bid en vraag julle Vader wat in die hemel is, om julle sondes te vergewe, maar as julle nie julle oortreders vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle ook nie vergewe nie. Dis moeilik, dis moeilikheid. So ander woorde, stop met die sondes waarmee jy aanhou, stop met die bitterheid, stop met die sarkasme, stop met dit. Hoor gaan wat sê 2 Korintiërs hoofstuk 2 vers 10. Hy sê, aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook. Want wie ek ook vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Yeshua ons meester, sodat ons nie deur die Satan bedrieg kan word nie. Dit beteken, as jy nie vergewe nie, maak jy 'n groot wye deur oop vir die vyand om in te kom en jou aan te val, en hy kom steel en hy slag en hy verwoes, en ons verloor hierdie oorlog, want ons wil nie vergewe nie. Vers 11. So as jy vergewe, dan sê die Bybel, want ons is met sy planne, ons is goed bekend met sy planne. So die duivel, hou jy dop, as jy loop met bitterheid teenoor mense, en onvergewensgesindheid teenoor mense, dan jy oop deur. Nou bel mense vir my, Frik, jy moet my huis kom skoonmaak. Ek sê nie, is reg, maar hoe lewe jy in jou huis? Hoe praat jy in jou huis? Hoe praat jy, wat is jou verhouding met betrekking tot mekaar, en jou ouer-kind verhouding, en man-vrou verhouding, en jou verhouding met ander mense? O, nee, nee my maat, ons praat shorthand in ons huis. Ek sê, wel, ek kan nie julle huis kom skoonmaak as julle nog so praat nie. Want woorde, dis die tweede belangrike punt, woorde wat jy spreek, kan woorde of bind, of woorde release. Dis belangrik. Mense, ek wil net vinnig terugkom na vergifnis toe. Vergifnis is om te release. As jy die heel tyd, hoor gemooi, dit het al met my gebeur, en ek moes met dit deel, en dalk gebeur het met jou. Jy moet iemand release wanneer daar vergifnis plaasvind. As jy die hele tyd dink, wat jy vir daardie persoon gaan sê, as jy hom of haar weer sien, dan het vergifnis nog nie plaasgevind. En jy moet dit weet. En die oomblik wanneer jy sien toe gaan, skep jy oop deur vir die vyand om jou lewe in te kom, en hy voer oorlog teen jou, en hy gaan jou wen, en dan sit jy op moedverloorse vlakte. Om daai oorlog te wen, moet ek en jy dit doen, wat die Bybel sê ons moet doen. Dit beteken, shama, luister en doen, vergewe, spreek vry, kry klaar met jou bitterheid, en kry klaar met jou groot doenerigheid, om dit nie te doen nie. Dan die vyand te wette gereg om aan te val. Die vyand lieg dalk. Hy lieg dalk om vir jou te sê, jy het nie hoogmoed nie. Nee, jy het nie hoogmoed nie. Maar intussen kyk jy neer op ander mense, omdat jy 'n posisie het, omdat jy geld in die bank het, omdat jy 'n smart kar ry, en omdat jy 'n posisie ook in die kerk het. Nou dink ons is beter as ander mense, ons bid beter, ons praat beter, ons preek beter, en, dieselfde geld vir my, nie net vir jou nie, dieselfde geld vir my. Ek kan nie arrive nie. Mense, ek verklaar elke môre in my gebedstyd, Vader, ek kom met 'n humble spirit voor U aangesig, en ek kom buig voor U in erkenning. En ek het droog gemaak, en ek is vol sonde, help my, rig my op, rig my, Gees van God, help my, lei my, in die spore van die geregtigheid. En ek bid dit elke môre, mense. Mense, soos jy dink jy is beter as iemand anders, dan is dit 'n oop deur. Ek wil dit vandag vir jou sê. Dan gaan jy hierdie fight verloor, jy gaan hierdie oorlog verloor. Ek het in die begin vir jou gevra, sal ons hierdie oorlog wen? En ek het vir jou gesê, hoekom ons dit gaan wen en hoekom ons dit nie gaan wen nie. So nommer 1, stop met die sondes waarmee jy aanhou. Soos byvoorbeeld, bitterheid en vergifnis, en daar's 1000 ander goeders. Jy weet wat jy doen. Jy ken jouself, en moet jy laat jou eie hart teen jou draai nie, want die hart is die oorsprong van alles wat hier reg is. Die nommer 2 is die woorde wat jy spreek. Die woorde wat jy praat, skep oop deure, of dit maak deure toe. Woorde is of in ooreenkoms met God se woord, of in ooreenkoms met Satan. Jy kies. En mense, die woorde wat ek en jy spreek, kan woorde wees van binding, of woorde wees van bevryding. Jy bepaal wat dit gaan wees. Nommer 3, jou gedagtes. Jou gedagtes veroorsaak of jy gaan oorwin, en of jy gaan misluk. Want dit, jou gedagtes bepaal wie is jy. Jou gedagtes sê hoe jy praat. Jou gedagtes sê watter mens is jy. Hoe lyk jou toekoms? Wys my jou gedagtes. So daai drie belangrike aspekte is belangrik om te gaan kyk, gaan ek en jy die oorlog wen? Johannes 8 vers 32, die waarheid maak jou vry. Wat is die waarheid? Dis God se woord. So ek wil nou vir jou vraag vra. Die waarheid maak jou vry, reg of verkeerd? Nee Frik, jy's reg. Hoekom is jy reg? Want dit staan in die woord. Want die woord sê, die waarheid maak jou vry. So as die waarheid jou vry maak, wat doen die leuen? Die leuen bind jou. Dit bring jou in bondage. So, nou vraag weer die vraag. Sal ons hierdie oorlog wen? Ja of nee? Natuurlik gaan ons hierdie oorlog wen. Hoe weet jy dit? Want nommer 1, ek gaan vanavond, die 9de Augustus, gaan ek klaar kry, met die sonde in my lewe, wat die vyand die wette gereg gee om my aan te val, nommer 1. Nommer 2, ek gaan pas op oor dit wat ek sê in my lewe. Nommer 3, ek gaan uiters versigtig wees in dit waaraan ek dink. En ek sal nie langer toelaat dat ek verlei word om die leuen te glo in al die aspekte. Ek sal my daarop fokus en ek gaan volhard daarin om die waarheid te soek in my lewe. En ek wil 'n lewe lei van vrymaking. En ek wil 'n lewe lewe van oorwinning in die naam van Yeshua. Mense, dit is my boodskap aan jou. Ek is jammer, die boodskap is 'n bietjie lank op hierdie Woensdag, maar jy het mos nou vakansie gehad, man. So jy kan bietjie lekker luister na hierdie boodskap. Maar baie dankie dat jy ingeskakel is. Nog 'n uitsending van Menorah Tabernakel. My naam is Frik Weideman. Dit was wonderlik en so lekker om met jou te kan gesels op hierdie Woensdag. As hierdie woord enigstens iets vir jou beteken het, laat my weet. Sê my Frik, dit is waarmee ek sit en dit is waardeur ek gaan. En wie wat, ek wil saam met jou bid. Maar ek, as jy my boodskap stuur, dan sê vir my hoekom ek vir jou moet bid. Waarom? Want ek wil die teiken tref saam met jou. Waar 2 of 3 saamstem oor 'n saak, sal dit byval vind by ons Hemelse Vader. So mense, baie dankie vir vanaand. Dankie dat jy my uitgeluister het. Mag die vrede van Skepper, lewende God, met elkeen van julle wees. Tot 'n volgende keer. Shalom.